Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre cărțile 1 și 2 Samuel. Astăzi vom analiza cărțile 1 și 2 Împărați din Biblie. Prima carte a împăraților poate fi supranumită lipsa de continuitate datorată neascultării. Solomon a fost făcut împărat după David și a domnit și el 40 de ani. Primele 11 capitole din 1 Împărați vorbesc despre împărăția lui Solomon. Solomon s-a ridicat la tron între vârsta de 12 și 15 ani. Adonia a încercat să ia tronul, dar încercarea sa a eșuat. David, pe patul de moarte, l-a instruit pe Solomon să curețe casa. Erau un număr de pedepse care așteptau de mult să fie aplicate. De exemplu, Ioab l-a omorât pe Abner și nu și-a primit pedepsa. David a recunoscut că dacă aceste lucruri nu sunt rezolvate, ele se vor întoarce să-l urmărească pe fiul său, Solomon. Templul a reprezentat zenitul gloriei lui Israel și este o descriere majoră atât în Împărați cât și în Cronici. Planul pentru templu, chiar dacă a fost construit de Solomon, a fost dat de Dumnezeu lui David. Pentru a construi templul, Solomon a organizat munca a 183.000 de oameni. 33.000 de oameni care lucrau câte 10.000 odată timp de o lună și aveau apoi liber 2 luni ca să meargă acasă. 17.000 care au greutăți, 80.000 de oameni tăiau pietrele în munți și aproximativ 3.300 erau supraveghetori. Proiectul de bază al templului era luat după acela al cortului întâlnirii, dar era de 2 ori mai mare. În loc de o singură menorah, erau 10 lămpi. În loc de o masă pentru punerea înainte a pâinii, erau 12. Mai erau și alte lucruri adăugate. Întâi de toate, în regiunea frontală era o zonă pe care o vom numi pridvor, unde erau 2 stâlpi masivi de bronz numiți Iachin, care înseamnă în sfatul său, și Boaz, întăria sa. Mai erau camere pentru depozitarea obiectelor personale ale preoților. Acolo preoții își ascundeau și idolii personali. Toate acestea au relevanță spirituală. Care era semnificația pridvorului și a curții interioare și exterioare? Pentru a înțelege arhitectura așa cum trebuie, va trebui să înțelegem ce spune Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 3. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. De fapt, acest lucru este menționat de 7 ori. Mai mult decât atât, Marea Poruncă spune că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră și cu toată mintea noastră. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, scrie: Iisus i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și în Evanghelia după Marcu scrie în capitolul 12: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Ce înțelegem prin inimă, suflet, duh și minte? Ce înseamnă toate acestea? Care este diferența între inimă, suflet și duh? În Evrei capitolul 4 spune că doar cuvântul lui Dumnezeu poate distinge între suflet și duh. Arhitectura templului se dovedește a fi cheia în înțelegerea arhitecturii noastre, software-ului nostru, personalitatea. Nu poți înțelege nimic despre personalitatea unui om cu raze X sau cu tomografii sau cu ecografii. Este software, nu hardware. Cum determini arhitectura software-ului? Doar din manualul designerului. sau programatorului? Cu toate că ne-am uitat la cortul întâlnirii ca fiind trup, suflet și duh, templul merge mai departe. Curtea exterioară pare să se refere la trup. Curtea interioară la suflet. Avem inima în locul sfânt, duhul în sfânta sfintelor. Pridvorul este perioada de tranziție. Totul în afara pridvorului este bronz, metal asociat cu focul. Tot interiorul pridvorului este aur. Pridvorul este punctul de tranziție. Ne determinăm viața prin deciziile pe care le luăm, prin puterea voinței noastre, prin voința noastră, dacă vrei, reprezentată prin aria pridvorului, spune Chuck Missler în acest studiu. Splendoarea lui Solomon. Solomon a fost strălucitor încă înainte de a cere înțelepciune, dar i-a lipsit puterea morală. El a fost foarte inteligent, dar nu putea lua decizii. De aceea, el a devenit și indulgent cu sine însuși. El a fost conducător peste Israelul aflat în culmea prosperității sale. Împărăteasa din Seba nu a putut să creadă istorisirile pe care le auzea legate de Solomon, așa că a venit să îl întâlnească personal. Ea este renumită pentru vorbele pe care le-a spus. Nu mi s-a spus nici pe jumătate, spune împărăteasa din Seba despre Solomon. Splendoarea împărăției lui Solomon a fost uluitoare chiar și pentru standardele de astăzi. Solomon, chiar în toată această splendoare, este obiect de referință negativă în Scriptură. Iisus a spus despre crini, Solomon, în toată splendoarea lui, nu a fost împodobit ca unul dintre ei. Cu alte cuvinte, el este folosit ca un exemplu al superiorității, dar nu este îndeajuns de înalt. În sens pozitiv, Solomon poate fi arhetipul împărăției de 1000 de ani a lui Hristos. Poate să mai fie un aspect negativ ascuns și pentru că singurele locuri în care întâlnim numerele 666, în afara capitolului 13 din Apocalipsa, este salariul lui Solomon, care este menționat de două ori, în relație cu vizita împărătesei din Seba, în 1 Împărați și în 2 Cronici. Împărăția lui Solomon a fost zenitul împărăției. Împărăția se întindea de la Marea Mediterană până la râul Eufrat, de la Marea Roșie și Arabia la Liban, și toate țările respective îi erau supuse. Cananiții trăiau în pace și erau slujitori folositori. Imensele comori câștigate de David erau, cu toate acestea, suplimentate cu taxe și impozite exorbitante. Solomon a apăsat cu adevărat poporul. Fiul său, Roboam, va fi lipsit de înțelepciune și va face situația și mai apăsătoare. În această perioadă, o mulțime de opere literare au fost create. Pe lângă Torah, învățăturile lui Iov, istoria de la Moise la Samuel, teologia psalmilor, Solomon a adăugat înțelepciunea practică a proverbelor și sugestii mistice în alte creații, cum ar fi, de exemplu, Cântarea Cântărilor. Lui Solomon îi sunt atribuite mai mult de 3000 de proverbe, mai mult de 1000 de cântece și multe descoperiri în istoria naturii, care sunt studii separate. Dar Solomon a făcut multe greșeli. Împărații lui Israel nu ar fi trebuit să acumuleze bogății, cai și neveste, dar Solomon a acumulat din toate acestea trei. El făcea comerț cu care și cai, ceea ce Torah interzicea. El s-a înconjurat cu 700 de neveste străine și a avut aproximativ 300 de concubine. Multe dintre neveste erau alianțe politice, dar aparțineau acelor națiuni împotriva cărora avertizaseră Moise și alți profeți din trecut. Printre altele, nevestele sale au introdus în comunitate dumnezei falși și o închinare falsă. Solomon chiar le-a construit temple acestor idoli pe muntele templului. În final, Solomon s-a dezgustat de viața sa și a scris cartea Eclesiastul, care se încheie cu concluzia că totul este deșertăciune. El a avut acces la tot ce oferea lumea, dar nimic nu l-a satisfăcut. Excesele lui Solomon l-au dus la apostazie. Taxele și impozitele ridicate au făcut ca și poporul să se îndepărteze de el. Apoi Solomon a fost dus în idolatrie de către nevestele sale. Aceste eșecuri l-au făcut vulnerabil în fața adversarilor săi. Mulți din popor erau supărați pe Solomon. Regiunea ocupată de Efraim a devenit centru pentru cei care nu mai erau cu el. Urmează război civil în Israel. Dumnezeu i-a spus clar lui Solomon în 1 Împărați, capitolul 11, că împărăția sa s-a terminat. Și Domnul i-a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Deci Solomon, în ciuda tuturor aspectelor pozitive, a primit o notă proastă. Dumnezeu urma să ia împărăția nu de la el, ci de la fiul său Roboam. Și aceasta a fost o concesie făcută de Dumnezeu nu lui Solomon, ci lui David. Acest aspect este subliniat în mod repetat, mai ales în cronici, și anume că această concesie a fost făcută datorită tatălui său David. Când Roboam a preluat împărăția, consilierii săi mai în vârstă și mai înțelepți au încercat să-l îndemne să reducă taxele și impozitele ridicate, dar el a ascultat de prietenii săi tineri și a ridicat și mai mult taxele în mod arogant. Acest fapt i-a dat lui Ieroboam ocazia de a porni și a conduce o revoltă. El era destul de inteligent ca să înțeleagă că Ierusalimul, centrul religios, va fi atrăgător pentru inima poporului, așa că a fost o chestiune de practică politică, din acest punct de vedere, să încerce să rupă atracția pe care Ierusalimul o avea asupra poporului. Pentru aceasta el a stabilit mai multe centre pentru închinare la idoli, Dan în nord și Betel în sud. Și astfel, națiunea s-a divizat. Regatul de nord, sub conducerea lui Ieroboam, a căzut în idolatrie. Ei și-au luat numele de Casa lui Israel. Desprinzând de context, Israel înseamnă câteodată întreaga națiune și câteodată doar regatul de nord. Samaria a fost capitala regatului de nord. Regatul de sud, sub Roboam, a continuat să aibă capitala la Ierusalim și era numit Casa lui Iuda. Era regiunea alocată seminției lui Iuda, dar să nu le confundăm. Semințiile lui Beniamin și Simeon erau absorbite între ei la acel moment. Trebuie să subliniem și faptul că oamenii credincioși din toate triburile de nord au migrat către sud, unde închinarea în templu era corectă din punct de vedere politic. Mitul celor 10 seminții pierdute va fi discutat mai târziu în acest studiu. Misiunea profetului către împărăția de nord. Erau mari probleme și Dumnezeu întotdeauna ridică o persoană specială pentru probleme speciale. În acest caz l-a ridicat pe Ilie. Noul Testament vorbește mai mult despre Ilie decât despre oricare alt profet din Vechiul Testament. Ilie apare de două ori și în Noul Testament, în Schimbarea la față și, cred eu, spune Chuck Missler, în Apocalipsa, ca unul dintre cei doi martori. Printre multele sale realizări, Ilie a făcut 8 miracole majore. Vrem să evidențiem 2 dintre ele. Mai întâi, nu a plouat timp de 3 ani și jumătate. Și a doua, în confruntarea de pe muntele Carmel, el câștigă în fața a 450 de preoți ai lui Baal. La începutul următoarei cărți vedem că Ilie nu moare, ci este luat direct în cer. Trecem acum la cartea Doi Împărați, care este probabil printre cele mai tragice înregistrări scrise vreodată despre o națiune. Primele 10 capitole, până la moartea lui Jehu, cel de-al 10-lea împărat al lui Israel, reprezintă istoria rebelului regat de nord. Următoarele 7 capitole reprezintă istoria referitoare la ambele împărății și la disputele dintre ele. În această perioadă apar câțiva dintre profeții care sunt și autori, Iona, Amos și Osea. În final, Asiria ia captiv regatul de nord, captivitate din care nu-și mai revine niciodată ca națiune. În capitolele 18-25 regăsim istoria regatului de sud. Mulți dintre profeții majori și minori scriu în această perioadă. Obadia, Ioel, Mica, Naum, Habacuc și Țefania, dintre profeții minori. Isaia și Ieremia, dintre profeții majori. Termenii major și minor se referă în mod simplu la lungimea scrierilor lor și nici de cum la semnificația acestora ca profeți. Întâlnim focalizarea substanțială, profetică, asupra regatului de sud. Babilonul va lua în captivitate pe Iuda, dar spre deosebire de regatul de nord, ei se întorc ulterior pe pământul natal. Când Ilie este răpit la cer, Elisei, ucenicul său, primește mantia lui Ilie. Ilie este unul dintre cei mai fantastici profeți din Scriptură și Elisei nu doar că vrea să-i calce pe urme, el vrea o porție dublă, să fie de două ori mai bun decât Ilie. Ilie a făcut 8 miracole majore care au rămas înregistrate. Elisei a făcut 16. Sunt câteva implicații interesante ale acestui fapt. Scriptura prezintă în mod deliberat o paralelă între Ilie și Ioan Botezătorul, care a venit în duhul și puterea lui Ilie. Elisei, care a fost un profet foarte puternic, a avut un stil diferit. El s-a amestecat printre oameni. Cele mai multe acte ale sale sunt legate de vindecări. Cuvintele lui sunt blânde. Aproape toate actele sale au avut legătură cu viața și nu cu moartea. Motoul său ar fi putut să fie viață din morți. Astfel, unii văd o paralelă între Elisei și Hristos. Regatul de nord al lui Israel a avut 19 împărați care au împărățit timp de 250 de ani asupra a 7 dinastii diferite. Ei nu s-au reîntors niciodată din captivitatea asiriană. Asirienii au avut o politică de mutare a captivilor lor în alte părți ale imperiului. I-au amestecat în așa fel încât ei nu mai aveau niciun sens al identității și niciun sens al rădăcinilor lor. De aici au apărut samaritenii, evrei pe jumătate, după cum sunt numiți câteodată. Regatul de sud a avut 20 de împărați care au domnit timp de 370 de ani. Un secol mai mult decât regatul de nord, dar ei au avut doar o dinastie, dinastia lui David. Cu toate problemele lor, au urmărit tot timpul doar linia lui David. Ei au fost duși captivi în Babilon timp de 70 de ani, dar s-au reîntors. Chiar dacă profeții îi mustrau, ei întotdeauna au crezut că vor fi restaurați. În regatul de nord, împărații au mers din rău în mai rău. Au avut o istorie teribilă. Hegel spunea, istoria omului ne învață că omul nu învață nimic din istorie. Ai fi tentat să spui că regatul de sud, văzând situația în care a ajuns regatul de nord, merge din rău în mai rău și în final, în captivitate, își va corecta comportamentul, dar Iuda nu a fost mult mai bun. Din fericire, au fost câțiva împărați buni. Asa, Iosafat, Azaria, Ioachin. Ezechia și Iosia au fost subliniați drept împărați buni. Ezechia a domnit timp de 29 de ani, Iosia 31 de ani. Din nefericire, fiul lui Ezechia, Manase, a fost cel mai rău dintre toți și el a domnit timp de 55 de ani. Așa că este o istorie foarte neplăcută. Dumnezeu s-a folosit în final de Nebucadnețar drept instrument al judecății atunci când i-a luat captivi. Dinastia lui David este tema principală pe tot parcursul acestei istorii. David a fost standardul de măsură al tuturor împăraților. De asemenea, Dumnezeu mereu și mereu a intervenit pentru a proteja linia lui David. După moartea lui Ahazia, Ioas a fost în pericol de a fi omorât. Se încerca omorârea tuturor pretendenților la tron, dar el a fost păzit de sabie de către Ioșeba, care a ascuns copilul. Fiul său a fost Ezechia, care a fost păzit în mod miraculos în timpul asediului asirienilor. Captivitatea lui Iuda și distrugerea Ierusalimului sunt în mod evident atribute ale suveranității lui Dumnezeu, Jehova. Deci aceste lucruri nu sunt la întâmplare, ci sunt rezultatul intervenției lui Dumnezeu în viața lor pentru scopurile sale. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza cărțile 1 și 2 Cronici, Iov și vom intra în Cartea Psalmilor. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.